هذا عنه. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن أما بعد فأعوذ بالله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ٹرانسلیشن کریں گے ساتھ ساتھ, ٹرانسلیشن آپ کریں گے سر. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
اسلیم منسوئی تبیق تو پڑتی تکور مسلمان تمہیان تکفیر یونی
ملائیشیا اور انڈونیشیا کے حالات جماعتی لحاظ سے ایسے ہیں کہ وہاں میرا جانا مشکل ہے.
جیندی اکتوالے جماعت اتنا ملیزی و اندونیزی نکست پشتاش میں پر وزیدنتی میں آتی ہے,
اس لیے سنگاپور ہی ایسی جگہ ہے جہاں ان جماعتوں کے افراد سے ملاقات کے سامان اللہ تعالیٰ مہیا فرما دیتا ہے.
اندائے سنگاپوری شربین سینی پک تکیم پر انتار تک پر دیوشتے ہیں تیوے
اللہ تعالیٰ جلد ایسے حالات پیدا فرمائے کہ ان ملکوں میں بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں اور جماعت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور وہاں جانا خلیفہ وقت کے لیے بھی سہولت سے ہو.
اللہ پرمیرسوفت سیتواتن اتو وینده دے ای لیتسوفت کشتت پر جماعتن می چلیم چه ایده کلیفی جماعتت منتل توی دریت کتور شتیتے وی پا پنگیز.
استفا انڈونیشیا اور ملائیشیا سے 3,000 سے اوپر احمدی آئے ہیں.
سیڑاوے کناڑ دور مشروم سے تریمی ویتا ویتمنگا ملیزیا دے انڈونیزی ہے. شمیت سپرے تورے یان ننگا انڈونیزیا
تھائی لینڈ برما میمار فلپائن وغیرہ سے احمدی بھی
تھائیلینڈ برمانیا فلپینا
جماعت بھی تشریف لائے ہیں.
اندرت پرانیشمت یا نیاد دیسا مسافر چنو کیا انتارت جماعت.
یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ملاقات کے سامان پیدا فرما دیے.
سیدو چوف اش نی فاور دے مرسی ویچان تے زوتی تے لارسور اکسیلی منسوئی تے تاکیم.
اس خطے میں انڈونیشیا ایسا ملک ہے جہاں احمدیت کی وجہ سے افراد جماعت پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے.
نکترڈایون اندونیزی اشتائی شتیت نتتسیلین انتارت جماعتیت کو پربالن میں مزوری تمزا پشکا تبین دیسا تیوڑے دیسا پرسونا کنڈن مرتیر نکتہ اگرسیون دا جماعتیت دے جیس کیو پوندول نپرانین اے ادمنسٹرات اشتیت روڑے.
یہ نہیں کہ بند ہو گیا ایک دفعہ ہوا,
کیو سیتوات وشدون دے اگزیستوئے نوکر سے کا اندودو نی ہیر دے نوک وشدون.
سال پہلے میں یہاں پہلی دفعہ آیا تھا.
پتو ایسے پرشتات ویتش کرکمار دکتو پر ہیر تا پار
احمدیوں پر انڈونیشیا میں ظلموں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا.
اتھیر ساپو کشتے فلور پرندیے کیا ہے مسلمان و احمدیان اندونیزی
مساجد پر حملے ہوئے, توڑ پھوڑ ہوئی, جماعتی املاک کو نقصان پہنچایا گیا,
جامید تونا اسلمون ادمتون اشکاترون پرونات جماعتیت Madje edhe antarë të xhamatit u bën objekt të këtyre sulmeve, duke pasur humbje jete dhe materiale. Kjo përndjekje dhe urrëtie ka parë vetëm rritjen e kohë të fundit. Humbjet e jetës dhe pasurisë u vijuan pa ndërprerje.
कि किस तरह जालमाना और वैश्याना तौर पर पुलिस की निगरानी में अहमदियों को शहीद किया गया
dan semuanya tahu bagaimana dengan penuh keaniayaan
yuta jisjeni në dieni se si muslimanët median u martirizuan në sytë të policisë në një mënyrë të jetë mizore dhe barbare
saf pasan local press ne bhi is zulm ki muzammat ki
demikian rupa kaniayaannya sehingga
ishte një mizori për te çdo imagjinate që shkaktoi një gjehon të madhe derisa edhe media e drejtë lokale e hodhi poshtë këtë akt të shëmtuar.
Ajkal media ki wajah se duniya itni qareeb ho chuki hai ke theek hai pare
sekarang ini duniya telah menyatu melalui media
ke fauri taur par jo zulm hue dunia ke har kone mein phail gaye.
Për shkak të medias, bota sot është afruar shumë që çdo vepër mizore dhe çdo barbari përhapet me njëherë në skajet e fundit e botës. Pra, edhe në këtë rast, kjo ngjarje u përsol gjërësisht në botë. Dhe të gjithë interesuan ndaj kësaj padrejtësie dhe njerëzit anëmban botës ngritën zërat të tyre kundër saj.
بہرحال وہ سب ادارے یا لوگ جنہوں نے جماعت کے خلاف ان مظالم پر آواز اٹھائی ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں
ne jemi mirënjohës për të gjithë ata individ apo shoqatat civile që ngritën zërat kundër shtypjes së egër ndaj xhamatit.
Lekin har zulm jo jamaat par kiya jata hai Allah taala uske دوسرے لحاظ سے بعض اچھے نتائج بھی پیدا فرما دیتا ہے
نمون بگے بگے بنا پون
por çdo mizori ndaj xhamatit prodhon edhe rezultate pozitive në aspekte të tjera.
Indonesia ke emdiyon par is zulm ki wajah se jamaat ka bahut wasi taaruf duniya mein hua.
Di Indonesia terjadi kaniayaan sedemikian rupa.
Kjo video në të cilën tregohet se si u martirizuan tre ahmedian në Indonezi.
Jab ye video dikhai gayi jab
shkaktoi
ek wahan ke bade alim ne jab ye
rezultoi me promovimin e xhamatit në anën mban botës.
Esa zulm sirf mu'minon pe ho sakta hai isliye aaj se main ahmediyat aur haqeeqi islam ko qubool karta hu.
Ketika video mengenai penganiayaan di Indonesia itu diperlihatkan.
Pra, kjo video në të cilën tregohet se si u martirizuan tre ahmedian në Indonezi. Kur u ndoq nga një dietar larg në Afrikë, ai menjëherë u bin që kjo mizori dhe dhunë që njerëzore mund të ushtrohet vetëm ndaj besimtarëve. Andaj, unë që sot pranoj islamin e vërtet të gjematit musliman e media. Shumë veta u antarësuan pas këti zulumi, pas kësaj mizorie, jo vetëm në Indonezi, por anë mban botës.
Gjahan zulmo vërbërijet ki rët dastane rëkëm hoti që li gja rëhi hën.
Setelah Pakistan, Indonesia adalah suatu tempat di mana
pas Pakistanit, Indonezia është ai shtet ku historitë e tilla të shtypjes dhe barbarisë vazhdojnë të raportohen.
Orang-orang Ahmadiyah secara dengan cara seperti
ushtrohet mizorit barbare ndaj tyre.
Indonesia me to ab kuch had tak kami waqia ho rahi hai lekin Pakistan me musalsal ye zulm jari hai.
Di Indonesia memang terjadi seperti ini, namun di Pakistan hal ini terus berlangsung.
Indonesia, Indonesia ka parë një ulje në këtë padrejtësi, por situata në Pakistan vazhdon të jetë shqetësuese. Dhe kjo shtypje e egër po shtrohet në emër të atij Zoti dhe atij profeti sallallahu alajhi wasallam. Pra po shtrohet kjo dhun, kjo shtypje në emër të ti Zotit dhe ti profetit sallallahu alajhi wasallam, mësimet e të cilit janë mbushur me të drejtat njerëzore.
Rahiman dan rahmatnya.
Us Khuda ke naam par zulm ho rahe hain jo musalmanon ko rehm aur insaaf ki taleem deta hai.
Itu atas nama Tuhan yang padahal Tuhan
yang. Pra kjo padrejtësi po shtrohet në emër të ati Zoti, i cili ka prositur muslimanët për mëshirë dhe drejtësi.
Us Rasul ke naam par ye zulm ho rahe hain jo rahmatul lil alamin hai.
Dan mereka mengatasnamakan Rasul padahal Rasul.
Dhe në emër të ati profeti madhor sallallahu alaihi wasallam, i cili është mëshirë për mbar njerëzimin.
Mereka mengatasnamakan.
Dhe cili ndaloi rrepësisht nga mizoria edhe në gjendje lufte.
Mengajarkan bagaimana untuk berbuat untuk menghindari keaniayaan.
Jisne kalma padhne wale ko qatl karne par apne sahabi se sakht narazgi ka izhar kiya.
Beliau yang ketika mengetahui ada seorang sahabat.
Ky profet sallallahu alaihi wasallam i kishte shprehur mullëfin dhe pak natsin e tij, një sahabiu i cili kishte vrarë një besimtar, edhe pse ai kishte recituar shahadetin.
Ketika sahabat itu membela diri dengan mengatakan bahwa.
Kur ky sahab u përgjigj se kundërshtari i tij kishte recituar shahadetin nga frika e shpatës dhe jo nga zemra.
Maka hadrat Rasulullah menjawab, apakah engkau.
Atëherë profeti sallallahu alajhi wasallam i dretuaj mallëngjuar. Ai pas kishte qartë gjoksin për të parë se val. Se val recitua ka shahadetin nga frika apo nga zemra?
Pakistan me të zulmo ki intiha hai. Aur kalma padhne walon par zulm kiya ja raha hai aur kalma ke naam par zulm kiya ja raha hai.
Jadi di Pakistan kanë ndërtuar berlangsung.
Se të qoftë mizorit kanë arritur kulmin e tyre në Pakistan. Këto shtypje ushtrohen jo vetëm mbi ata që i besojnë shahadetit, por ushtrohen po në emër të shahadetit.
Tani mullahun ka asari Indonesia ke mullahun për bi hai jo zulm karte rahe hain ya karne ki taraf logon ko ubhar rahe hain.
Dan atas pengaruh dari ulama-ulama di Pakistan.
Kujelarët pakistanez kanë molepsur edhe homologët e tyre indonesian, të cilët tashmë bëjnë zullume dhe nxisin të tjerët ndaj kësaj mizorie. Sa herë që u del mundësia, kundërshtarët përpiqen të shkaktojnë dëme.
Ye bhi Allah Taala ka ehsan hai ki jitna mukhalifat mein dushman badh raha hai, MDO mein istiqamat bhi usi usse badhkar badh rahi hai.
Dan ini merupakan kurnia Allah Taala
bagi sebagai kundërshtarët tan nuk kanë dijeni që Ahmediati është ai Islami i vërtet, rënjet e të cilit janë ngulitur thell në zemrat tona.
Hamare mukhalifin nahi jante ki Ahmediyat wo haqiqi Islam hai jisne apni jadein hamare dilon mein lagayi hui hain.
Para penentang tidak mengetahui.
Pra kundërshtarët tan nuk kanë dijeni që Ahmediati është ai Islami vërtet, rënjet e të cilit janë ngulitur thellë në zemrat tona. Dhe asnjë kundërshtim dhe stuhi e fuqishme nuk mund të shkull ato rënjet.
Tidak mungkin seorang Ahmadi yang
si val mund të mohoj një Ahmedian musliman, në musliman Ahmedian premtimet e bëra me Zotin pasi që ka parë të gjitha këto mirësi të Zotit të lartësuar ndaj tij.
Bagaimana mungkin orang-orang Ahmadi akan dapat.
Si mund të kapus ai, si mund të ndërpres ai këtë lidhje që ai ka vendosur përmes të dashurit të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi
wasallam. Bandan jisne Allah taala aur uske rasul sallallahu alaihi wasallam ke sath bandan ko mazid mazboot kar diya hai.
Yaitu suatu ikatan yang telah.
Pra atë lidhje e cila ka përforcuar akoma më shumë marrëdhëniet me Zotin dhe profetin e tij sallallahu alaihi
wasallam. Musliman na ashna hain
yaitu beliau alaihi salam telah memperlihatkan pada kita
dhe ka treguar ato shtigje të ngritjes së besimit, të progresit të besimit, nga të cilat muslimanët jo ahmedian janë plotësisht të paditur.
Ke bavajud apne iman ko badhata chala jaye.
Ale karena itu merupakan kewajiban setiap ahmadi.
Andaj secili musliman ahmedian i duhet të ngrej më lartë bindjen e ti përbal furtunave të mëdha të kundështimit.
dan terus-terus memperlihatkan istiqamah.
Dhe të ndjek bindshëm në këto holli të ndihshme të qëndrueshmërisë. Të marshoje përpara në besim dhe sinqeritet. Dhe të lutet Zotit për vendosmëri dhe qëndrueshmëri. Sepse qëndrueshmëria fitohet vetëm për mëshirës së Zotit. Për të tërhequr mirësitë të Zotit, është domosdoshme që robi të përkulet para Zotit dhe të adhurojë vetëm atë.
اپنی عملی حالتوں کو پہلے سے بہتر کرنے کی طرف بھی بہت توجہ دیں
dan juga harus berupaya untuk memperbaiki
kokstu
ahmadian masing-masing lebih dari
sebelumnya. Çdo musliman ahmadian i duhet të interesohet edhe për përmirësimin e stilit të tyre.
Sirf un ahmadiyon ka kaam nahi jin par sakhtiyan ho rahi hain.
Wajiban untuk memperbaiki
keadaan nështrimi i plot ndaj Zotit dhe përpjekja për reformimin personal nuk është vetëm detyra e tyre muslimanëve ahmadian, të cilët po përballen me vështirësitë.
Ahmadi ku apni halton ke jaize lene chahiye.
Bankan setiap ahmadi harus memperhatikan keadaan.
Por çdo ahmadian duhet të kontrollojë gjendjen e tij.
Ahmadi bhi aur Burma ke ahmadi bhi aur Thailand ke ahmadi bhi aur duniya ke har mulk ke ahmadi agar apni imani halton ka jaiza nahi lenge to isme tarakki nahi karenge.
Kalau Ahmadi-Ahmadi di Singapura, di Thailand,
nëse Ahmadianët qofshin ata të Singaporit, Birmanis, Tajlandës apo të çfarëdo vendi tjetër të botës, nuk kanë nënshtrohen një analizë të thellë për gjendjen e besimit, ata s'mund të bëjnë progres në të.
Kalau jemaat tidak
dhe nëse nuk bëjnë asnjë progres në Ahmadiatin e tyre, atëherë nuk ka asnjë dobim me qenë Ahmadian.
Pas har Ahmadi ko اپنے ایمان و ایکان میں ترقی کی طرف توجہ دینی چاہیے
سوچے دو مسلمان احمدیان دھر تیت ایومنشم پر پروگریسن ای بسیمت دھر بینڈی ستی
کیا تھا وہاں بھی مخالفت ہے
unë përmenda edhe Malezin që kundështimi ndaj gjematit është evident edhe atje. Hera heras ngrihen dalgat e kundërshtimit.
Lekin Indonesia wale halat wa nahi hain.
Tetapi tidak seperti keadaan di Indonesia.
Megjithatë, situata nuk paraqitet si e Indonezisë.
Board lagaye hue hain.
Di sana
organizata muslimane kanë ngritur billboard-e gigante me përshkrim Qadiani Bukan Agama Islam.
Yaitu di antaranya tertulis bahwa jemaat Ahmadiyah Qadiani bukanlah Islam atau bukan orang muslim.
Jo demasan Qadianit nuk janë musliman e të tjerë.
Ai guzrte hue dekhta hai to uske jazbaat majruh hote hain.
Pasti orang Ahmadi yang melihat tulisan
sigurisht kur një musliman Ahmadian kalon para këtyre tabelave dhe para këtyre shkrimeve ai ndjen i ndinjuar dhe i lënduar.
Bertebaran di mana-mana tentu melukai hati orang-orang Ahmadi.
Shkrimet të tilla vendosur ande këte lëngojnë sel zemrat Ahmadianëve. Me gjithatë duke mos i përmbajtur rendit dhe ligjit. Me gjithatë duke përmbajtur rendit dhe ligjit, ata gjithmonë shfaqin durim dhe vetëpërmbajtje. Zoti i lartësuar di që jemi musliman ahmedian dhe jemi më mirë se këta të tjerë.
Allah Taala yang mengetahui bahwa hati kita.
Ne dim që zemrat tona janë mbushura me dashurinë e Allahut dhe të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam.
Ah Hazrat sallallahu alaihi wasallam ne to farmaya tha ke la ilaha illallah Muhammad rasulullah kehne wale ko kafir na kaho.
Allah Taala menyatakan bahwa orang-orang yang
mengucapkan dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte porositur që mos etiketoni dikë si kafir derisa ai pohon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dhe nëse e bën këtë, atëherë ky etiketim i bie atij, i kthehet atij. Madje profeti sallallahu alaihi wasallam shtoi që njeriu që beson vetëm në la ilaha illallah është gjithashtu musliman.
Salam kehta hai jo salam kare use ye na kaho ke tum momin nahi ho.
Madje Kurani famlart në porosit se nëse dikush ju bën selam mos i thoni që nuk je besimtar.
Pas Kurani Karim ki talim to ye hai.
Jadi ajaran Al-Quran Karim adalah
demikian. Pra i till është mësimi i Kuranit.
Tapi orang-orang ini
melakukan ndërsa këta njerëz kanë sajuar për veten Islamin e tyre.
Akamat ko bhi unhone apne mufadat aur apni zati khwahishon ki wajah se ek mazak bana liya hua hai gairon ki nazar mein.
Ajaran Islam mereka gunakan
madje për shkak të interesave të tyre të ulta dhe aspiratave të tyre personale. Porositë e Zotit i kanë kthyer, edhe porositë e Zotit i kanë kthyer qesharake në syt e të tjerëve.
Logon ko ab inki parwah nahi rahi.
Kur u takova me presidentin e Malezis, ai më tha që këto tabela që gjenden ande këte nuk bën asnjë shqetësim për njerëzit. Tashmë nuk bën ndonjë shqetësim për njerëzit.
Shurfaqo bhi pata lag gaya hai ki ye maulvi ke apne wafadat hain jinka izhar ho raha hai.
Orang-orang yang baik di Malaysia mengatakan
njerëzit e drejtë që nuk janë antarë të xhamatit tashmë kanë kuptuar që këto janë shfaqje të interesave të ulta të këtyre hoxhëllarëve. Dhe kështu këta të ashtu quajturit dietar po kthejnë Islamin si diçka qesharake dhe të papërfillshme para jo muslimanëve.
Hanya berdasarkan keinginan mereka.
Ata duan të përshtatin Islamin sipas dëshirës së tyre.
Padahal ajaran Islam yang benar adalah sesuai dengan
dhe kundër formës së tij origjinale, ndërsa Islami vërtet është ai që përbëhet nga porositë e Allahut dhe të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam.
Që Isai bhi Allah Taala ka lafz istemal kare to koi rahi nahi hai, hamara bhi Allah hai.
Para pak kohë një prift në Malezi kishte shprehur që nuk ka asnjë problem nëse të krishterët përdorin termin Allah dhe Allahu na takon edhe neve. Kjo deklaratë bëri buje të madhe dhe këta të ashtu quajturit dietarët kundërshtuan se si vallë ata guxuan të thoshin një gjë të tillë.
Adalet me mukadma le jaya gaya.
Kemudian mereka mengajukan pendeta tersebut ke pengadilan.
Çështja kaloi në gjykat.
Por për adalet ka një hal hai ki faisla diya ki Allah ka adala ka sirf Allah taala ka naam sirf musliman istemal kar sakte hain.
Dan ternyata pengadilan sedemikian rupa sehingga
dhe ja shikoni gjendjen e gjykatës së tyre e cila vendosi që emri Allah mund të përdoret vetëm nga muslimanët. Dhe askush nuk ka të drejtë të pohohet që Allahu i përket edhe atij.
Allah Taala ke naam për Allah Taala ku bhi mahdud kar diya hai.
Sehingga kelihatannya orang-orang yang
berpemahaman. Pra këta njerëz me interesa toksore po tentojnë të vënë saqet Zotit në çështjen e emrit. Pra të kufizojnë Zotin me interesat e tyre. Ta kujtojnë se gjithë gëzojnë të drejtat e pronësisë mbi emrin e Allah.
Jahil maulvi to aise baatein kare to kare hairat hoti hai un pade likhe faisla karne walon par bhi jo in baaton se Islam ko badnaam kar rahe hain.
Kalau ulama-ulama seperti itu menulis yang demikian silakanlah menulis.
Le të flasin kështu hoxhëllar ignorant, por çudia vjen kur edhe dietarët dhe studiuesit njollosin Islamin duke nxjerrë një vendim të tillë.
Që alhamdulillahi rabbil alamin.
Allah Taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin.
Allah thot në Kur'an, alhamdulillahi rabbil alamin. Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve. Allahu është Zoti i çdo kujt, qoftë musliman apo jo musliman.
Ki Allah jiske liye chahe rizq shada karta hai.
Dan Allah Taala berfirman bahwa Allah Taala memberikan rezeki kepada siapa.
Dhe Allah thot Allah yabsutu rizqa liman yasha wa min ibadihi wa yaqdiru lahu.
Koi aur rizq de raha hai.
Apakah memberikan
Domethën Allah ia zgjeron rizkun pra furnizimin kujt të doje nga robrit e tij. A dikush tjetër dhe jo Allahu furnizon të krishterët apo çifutët?
Allah Taala rizq deta hai. To ye naqable mafi jurm hai
menurut
Si pas këti vendimi, nëse një krishter deklaron që mua më furnizon Allahu i lartësuar, atëherë a valla të konsiderohet një shkelje e pa falshme nga ana e tij?
Allah Taala to Quran e Karim me pehle nabiyon ke zariye se bhi ye kehlwata hai ki Allah rabbakum wa rabba abaikum al-awwalin.
Padahal dalam Al-Quranul Karim Allah Taala juga berfirman bahwa kata Allah
Allah ka përmendur në Kur'an madje nga gjuha e profetëve të mëparshëm që Allah rabbakum wa rabba abaikum al-awwalin. Allah është Zoti juaj dhe Zoti i para ardhësve tuaj në të lashtë.
Për muslimanon ki kahan se ujara tarikh ho gayi
lalo
kahan se ujara
pra sipas kan fituar të drejtat autoriale muslimanët mbi emrin e Allahut.
Dari mana Allah Taala orang-orang Islam telah mendapatkan suatu suatu keputusan ataupun dari Allah Taala untuk hanya menggunakan kata seperti
fir ahle kitab ko Allah Taala farmata hai un isaiyon ke bare mein jinke mutalliq ملائیشیا کی عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ کا لفظ صرف مسلمان استعمال کر سکتے ہیں کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ.
پڑھال
تو کہہ دے اے اہل کتاب اس کلمہ کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے.
پڑھال برکنان dengan اہل کتاب.
Pastaj Kurani flet edhe në lidhje me istare të librit, po për atë grup në lidhje me të cilin ka vendosur gjykata maleziane që vetëm muslimanët mund të përdorin emrin Allah. Kurani thot: "Qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah." Thuaj o istare të librit, e jani drejt asaj fjale që është e përbashkët mes nesh dhe jush.
Sama antara orang Kristen dan orang-orang Islam adalah kata Allah.
Domethënë o istare të librit jani drejt asaj fjale që është e përbashkët mes nesh dhe jush. Se do të adhurojmë vetëm Allahun, se nuk do të shoqërojmë atij asgjë në adhurim dhe se nuk do të mbajmë për Zot njëri tjetrin në vend të Allahut. Pra kriteri i përbashkët është qenia e Allahut. Dhe ajo çka është e përbashkët midis të krishterëve dhe muslimanëve është Allahu. Pra, ashtu siç muslimanët kanë drejt të drejtohen Zotit me emrin Allah, po ashtu edhe të krishterët kanë drejt dhe kushdo tjetër. Unë kam paraqitur këta shembuje sepse disa muslimanë median më pyesin për këtë dhe Kurani është mbushur me raste të tilla.
Kisi firke ki, kisi mazhab ki, kisi hukumat ki, kisi adalat ki, Allah Taala ke lafz par ujaradari nahi hai.
Itu bahwa tidak ada satu khususan kata Allah Taala ini hanya bagi seseorang.
Nëse Allahu veten e quan Zoti i të gjithëve, atëherë asnjë grup, asnjë religjion, shtet apo gjykat nuk kanë në pronësi emrin e Allahut.
Allah Taala bukan trademark, jadi bukan merek dagang siapa.
Emri i Allahut nuk është markë me të drejtat e autorit. Ai është Rabbul Alamin, është Zoti i botëve.
Ke hakiki islami talim kja hai?
Sekarang ini kepada dunia orang-orang Ahmadiyah yang
sot vetëm muslimanët ahmadian janë të denjë që të promovojnë muslimet e vërtetë të islamit.
Por uska mukam kja hai?
Dan apa zat
dhe ti tregojnë botës rreth qenies së Zotit dhe rreth realitetit të muslimëve të Kuranit.
Ghair ahmadi muslimanon ne to jaisa ke maine kaha islam ko ghairon ke liye istehza ka saman bana diya hai.
Sebagian seperti sudah katakan tadi sebagian ulama Islam
siç kam thënë edhe më parë muslimanët jo ahmedian kanë bërë islamin çesharak në syu të tjerëve.
Malaysia ke ahmedion ka kaam hai ke hikmat se islam ki taleem apne hamwatanon ko batate rahe.
Jadi adalah merupakan kewajiban orang-orang
Ahmadiyya është detyra e ahmedianëve malezian që të përcjellin mësimet e islamit me urtësi tek te bash azhëtarët e tyre.
کے نام نہاد علماء کے پیچھے چل کر اسلام کی خصوص تعلیم کو بدنام کر رہے ہو
kalian dapat menyatakan pada mereka
zata le tu tregojn
orang-orang yang menyatakan
ulama bashkëdhëtarëve të tyre që pse po cenoni mësimet e bukura të islamit duke ndjekur verbërisht këta të ashtu quajtur dietar.
Allah Taala inki jahalat ke
par Allahu wa largof perdet e ignorancës së tyre
menyingkapkan tutup dari kejahilan mereka itu.
Maine Indonesia aur Malaysia ka zikr kiya hai.
Malaysia dan Indonesia.
Shayad Singapore.
Unka parmendor par Indonesian se Malaysian.
Zikr dusre mulkon ka ho raha hai.
Mungkin orang-orang mahdi di
Doshta banorët e Singaporit mund të mendojnë që ndonë se keni ardhur në vendin tonë për flisni vetëm për shtetet të tjera. Atëherë në radhë të parë, çdo musliman ahmedian duhet të di që besimtarët janë si një trup. Nëse dikujt i bie një fatkeqësi, atëherë dërgjet edhe tjetri. Andaj, çdo musliman ahmedian duhet të kuptojë dhe të ndiejë dhimbjen e ahmedianëve të tjerë që jetojnë në këto vende.
دوسرے سنگاپور کے احمدیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ یہاں کے حالات اچھے ہیں
saya ingin mengatakan kepada orang-orang Ahmadi di Singapura bahwa keadaan kalian di sini baik
Subjuti un usem edhe ahmedianëve të Singaporit që kushtet këtu janë shumë të përshtatshme shteti nuk lejon askënd të flas kundër fesë tjetër
lekin apne mazhab ki khubiyan bayan karne se bhi nahi rokti
tetapi juga
por nuk mohon të drejtën e promovimit të vlerave të fesë së tyre. Andaj zgjerojeni rrethin tuaj të thirrjes me urtësi. Dhe përsëlani mesazhin e xhamatit çdo shtresë të shoqërisë.
Ja mere samne jo MD baithe hue hain چاہے سنگاپور کے ہوں یا کسی دوسرے ملک
کے
ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے
یو احمدیان چندوزنی پڑھا میں یہ
اسلام کا اصل چہرہ دنیا کو دکھانا ہے
qofshit të Singaporit apo të ndonjë shteti tjetër, duhet të jemi të vetëdijshëm për detyrën tonë. Pra, sido që të jenë rrethanat, qofshin të përshtatshme apo të kundërta, ne muslimanë ahmedian duhet i tregojmë botës fytyrën e vërtetë e Islamit. Do të shfaqim aspektet të ndritshme të islamit dhe të jetës të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi wasallam ki sirat ki kisi pehlu ko bhi le lein.
Dari sisi manapun kita mengambil riwayat hidup hadrat.
Çfarë do aspekti i jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam është model i shkëlqyer për një musliman të sinqert.
Har pehlu ek hakiki musliman ke liye uswa hasana hai.
Allah taala berfirman bahwa dari sisi manapun
dhe Allah thot që çdo aspekt i jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam është një model i shkëlqyer për çdo musliman median.
Apakah itu masalah di rumah tangga ataupun masalah di masyarakat atau publik?
Ya gair qaumon ke sath aur dusre mulkon ke sath mamlaat hain.
Atau berkenaan dengan orang-orang
pra çfarë aspekti jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam?
Aap sallallahu alaihi wasallam ai li kamil.
Qoftë në raportet familjare, shoqërore apo në lidhje me marrëdhëniet me popujt të tjerë, është një model i shkëlqyer për çdo musliman të sinqertë. I dërguari Allahu subhanahu wa taala në shfaqet si një shembull i përsosur. Nëse do t'i tregojmë botës jetën dhe virtutet e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, atëherë ne gjithashtu duhet t'i përshtatemi atij modeli. Duhet të joshim të tjerët ndaj Islamit me anë të veprave tona. Nëse duam t'i tregojmë botës fytyrën e shkëlqyer dhe të vërtetë të profetit të mëshirës sallallahu alaihi wasallam, atëherë ne gjithashtu duhet t'i përmbahemi dashurisë reciproke, respektit dhe raportit vëllazëror në të gjitha nivelet e shoqërisë tonë. Kemi për detyrë të promovojmë vlerat e mësimeve të Kuranit para botës.
اپنے فرستادے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کو بھیجا ہے تو اس کے ساتھ جڑے بغیر اس تعلیم کی حقیقت سمجھ نہیں آ سکتی.
Bahwa untuk memahami ajaran Islam
yang sarstu duhet të tregojmë botës që në këtë kohë Zoti i lartësuar ka dërguar një shërbëtor dhe nxënës besnik të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe pa u lidhur me imamin e kësaj epoke, ne kur s'mund të rrokim, s'mund të kapim selbin e këtij mësimi.
Agar zamane ke imam ke sath nahi judoge to ek dusre par kufr ke fatwa hi lagate rahoge.
Sebab kalau tidak menyatukan diri dengan imam zaman,
nëse nuk rreshtoheni mbrapa këtij imami, madje vazhdoni të lëshoni deklaratat e mosbesimit kundër nesh, atëherë në vend që t'i afroni të tjerët islamit, ju thjesht do t'i rreshtni ata. Pra në vend që t'i afroni të tjerët islamit, ju thjesht do t'i largoni ata nga islami.
بس ہر ایم ڈی کا کام ہے کہ خدا تعالیٰ کے احسانات کا شکر گزار ہو.
Oleh karena itu kewajiban setiap ahmadi untuk terus-menerus bersyukur kepada Allah Taala atas kebaikannya.
Andaj është detyra e çdo muslimani median që të jetë mirënjohës për mirësitë e Zotit lartësuar.
Ane wale zamane ke Masih Maud aur Mehdi Maud ko manne ki taufeeq ata farmayi.
Itu dia telah memberikan taufik
kepada kita. Na mundsoi të pranoni mesin e premtuar dhe Imam Mehdiun alayhis salam, i cili erdhi sipas paralajmërimeve të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam.
Lekin ye shukrguzari kis tarah hogi?
Tapi bagaimana cara bersyukur seperti atau berterima kasih seperti?
Por si mund ta falenderojmë?
Shukrguzari ke liye hame apni khwahishat ko sahi islami taleem ke mutabik dhalne ki koshish karni hogi.
Caranya ialah kita harus berupaya untuk menerapkan.
Për këtë falënderim duhet t'i përshtatim dëshirat tona në përputhje me parimet e vërteta të Islamit.
Dan kita harus mengorbankan perasaan-perasaan kita.
Duhet të flijojmë aspiratat tona.
Dan kita harus bekerja keras untuk memahami ajaran
Islam. Duhet të orvatemi për të kuptuar thelbin e këtij mësimi.
Oleh karena itu kita perlu banyak memberikan perhatian.
Pra, është një detyrë që kërkon për kushtimin
tonë.
Banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi waktu tidak memberikan izin.
Janë shumë çështje për të diskutuar, por nuk është kjo kohë që të parashtrohet të gjitha.
Ye Allah Taala ka ehsan hai. اس زمانے میں فاصلوں کے دوری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایم ٹی اے کے ذریعے سے جماعت اور خلافت کے تعلق کو جوڑ دیا ہے.
Dengan kurnia Allah Taala pada zaman ini walaupun hubungan
por është mirësia e Allahut të lartësuar që pavarësisht distancave të mëdha ka bashkuar xhamatin me kalifatin nëpërmjet mëtas. Pra përmes kanaleve satelitore
programo ko zarur suna kare.
Ole karena itu
prandaj dëgjojini me dojmos fjalimet të mia dhe programet e tjera.
Ujangan saya.
Mene jaiza lia hai, baz ohdedaran bhi khutbat ko baqaidgi se nahi sunte.
Menurut pengamatan saya bahwa ada sebagian
on kam analizuar që janë edhe disa funksionar të xhamatit, të cilët nuk dëgjojnë rregullisht hutbet e xhamas.
Saya memberikan khutbah ini berupaya agar supaya sesuai dengan
on përpiqem që këto hutbe të përgjigjen nivojet të kohës.
Oleh karena itu masing-masing harus menyatukan
andaj lidhini antarët me hutbet të xhumas.
Khutbah-khutbah yang saya sampaikan.
Taqe dunia me har jagah ahmadiyat ki taleem ka jo ikai hai usko duniya ko pata lag sake.
Agar supaya seluruh dunia dapat mengetahui mengenai ajaran
jemaat. Zajis mësojn mësimet e xhamatit,
yaitu jemaat yang bersatu di seluruh dunia.
Akhir mein main Hazrat Masih Maud Alaihi Salatu Wassalam ke irshadat aapke samne rakhunga chand jinse pata chalta hai ki aap apni jemaat ko kis mayar par dekhna chahte hain.
Saya akan menyampaikan beberapa kutipan dari sabda
Hazrat. Në fund duhet të parashtrohet disa porositë të Mesihut të premtuar alayhis salam, cilat na kumtojnë nivelin dhe standardin që Mesihu Premtuar alayhis salam priste nga xhamati.
A e shkruan që zëruri hai që jo ikrar kia jata hai që me din ko dunia për mukaddam rakhunga, is ikrar ka har vakt mutalia karte raho.
yaitu yang menyatakan atau mengikrarkan
bahwa shkruan, aku akan është e rëndësishme që të shqyrtoni dhe të analizoni gjithmonë deklaratën tuaj që do t'i jap i përsi besimit krahës dunjas dhe shfaqni në praktik këtë porosi.
Dan bersesuaian dengan itu harus kita harus berupaya untuk menerapkan atau menyesuaikan amalan kita dengan
paraqitni sjelljen tuaj praktike në përputhje me këtë porosi.
Allah Ta'ala berfirman bahwa pertolongan Allah Ta'ala akan bersama orang-orang.
Pastaj ai shkruan mbështetja e Zotit shoqërohen vetëm ata
që
hedhin hapa përpara. Që hedhin gjithmonë hapa përpara në veprat fisnike. Pra ata që nuk pushojnë se hedhsuri dhe të tillë janë ata që triumfojnë.
Përfërmaja Allah Ta'ala në Kur'an e Shrif me je dua siklai he ke asle li fi zurriyati.
Beliau alaihi salam bersabda bahwa dalam Al-Qur'anul Karim.
Pastaj shkruan Allah lartësuar na ka mësuar një lutje në Kur'an, aslih li fi zurriyati.
Ke mere biwi bachon ko bhi islah farma.
Etu ya Allah. Përbajkila.
Do të thon bëj të mirë edhe pasardhësit e mi.
Apni halat ki pak tabdili aur duaon ke sath sath. Apni halat ki pak tabdili aur duaon ke sath sath
yaitu perubahan suci di dalam diri masing-masing dan dengan
krahas ndryshimeve të pastra dhe filtra brenda vetes dhe lutjeve. Njeriu duhet të lutet edhe për gruan dhe fëmijët e tij,
kyunki aksar fitne aulad ki wajah se insaan par pad jate hain,
karena manusia menghadapi fitnah ataupun kesulitan
karena shpesh njeriut i bien fatkeqësit për shkak të fëmijëve apo të bashkëshortes. Ne
duhet që tumare amal tumare ehmdi hone par gawahi den.
Beliau alaihi salam bersabda bahwa
pastaj shkruan duhet se veprat tuaja dëshmohen si jeni ahmedian.
Firmaya ke hamari jamaat ko ye baat bahut yaad rakhni chahiye ke
Mulla Ali Salam bersabda bahwa setiap amadi harus mengingat hal ini.
Në një vend tjetër ai shkruan, xhamati un duhet të jetë i tillë që të mos harrojë Zotin në asnjë rast.
Allahu ko kisi halat mein na bhulaya jave.
Xhamati un duhet të jetë i tillë që të mos harrojë Zotin në asnjë rast.
Usi se madad mangte rehna chahiye.
Setiap waktu harus terus-menerus memohon pertolongan kepadanya.
Vetëm atij duhet t'i kërkojmë ndihmë në çfarëdo situatë.
Allah Ta'ala seseorang tidak mempunyai
sepse njeriu nuk ka çare pa të.
Hamme se har ek ko apne jaize lene ki zarurat hai.
Karena itu kita masing-masing harus memperhatikan
keadaan kita. Sepse secilie nga ne duhet analizoj veten.
Sampai batas mana kita telah memperbaiki
se diri kita. Se deri në shkallë kemi sjell ndryshime të pastra në veten tonë.
Ne apne bachon ko bhi jamaat se jodne ki koshish kar rahe hain.
Sampai batas mana kita telah berupaya untuk mengingatkan
deri çfarë mase po përpiqemi t'i afrojmë fëmijët tan në fëmijët tan xhamatit.
Dan sampai batas mana kita telah mengamalkan ajaran Al-Qur'an.
Deri çfarë niveli po zbatojmë porositë e Kur'anit.
Hame dekhkar barmala kahen ki hum se behtar musliman hain.
Amalan sebegian rupa sehingga orang-orang yang bukan
pra me ato vepra që edhe të tjerë pohojn se këta janë musliman më të mirë se ne.
Kya hamare namune aise hain ki islam ke mukhalif hame dekhkar islam ki taraf mail hon.
Apakah amalan kita sudah sebegian rupa sehingga orang-orang
yang aval shembet ton janë të tillë që duke i parë ata zemrat e kundështarve të islamit të tërhiqen pas kësaj feje.
Kalau kita mendapatkan nilai seperti itu.
Nëse në të vërtetë ne kemi arritur këtë nivel.
Maka hal-hal yang akan menjadikan kita mendapatkan
keridhaan Allah Subhanahu wa Taala. Ato do të shërbejnë si mjete për t'i afruar Zotit.
Maka hal itu akan menjadikan jumlah kita terus bertambah.
Pra jo vetëm për të afruar Zotit, po kështu edhe për të rritur në numër
hal-hal yang berhubungan dengan permusuhan
dhe për ta zësuar të gjitha pengesat e kundërshtimit.
Allah Ta'ala aap sabko aur mujhe bhi iman o ikan mein tarakki de.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemajuan keimanan dan keyakinan kepada saya dan kepada kita.
Allah na mësof mua dhe juve se të përparojmë në bindje dhe besim.
Terus menerus melindungi dan
Allah ju ruaj gjithmonë.
اور دشمن کے ہر منصوبے کو خاک میں ملا دے.
Dan semoga seluruh upaya-upaya para penentang jemaat.
Dhe shkatrof kundërshtarëve të gjitha intrigat e tyre. Amin. Allahumma amin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.